Osman Hocam, ben siz bilen bugün 26. dekabr günü gaplaşıp durupuz. Xabarlarda karaganda roppa-rosa bir oydan keyin 26 yanvar kuni Moskvada musulmonlar millionlar marshi o'tkazmoqchi ekan. Xabaringiz bormi shundan?
Xabarım var ama Müslüman sözü yok yani.
Har holda shunda xabarlar chiqdi va bu tashabbusni Kafkas halkları Rossiya Kongresi faoli Abakarov ozodlik savollariga javob berib bu gapni aytdi va uni aytishicha bir qator boshqa tashkilotlar, xususan Markaziy Osiyolik tashkilotlar, Tojik yoshlari ittifoqi, Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati, Ozodlik tatar yoshlari ittifoqi, Ozarbayjon jamoalari, Dog'istonning Adolat ittifoqi kabi uyushmalar qatnashishini bildiribdi ekan. Siz ham bir jamoat tashkilotini rahbarisiz, vatandosh tashkilotini, o'zbekistonliklarniki. Sizlar ishtirok etmoqchimisizlar, yo'qmi?
Kecha biz o'zimiz aktivimizdan gaplashdik. Biz ularga bilan bog'lanamiz va biz ham o'sha tashkil etilayotgan mероприятиyga chiqamiz.
Endi million kishi juda katta raqam.
Bu
Juda
million
katta
chiqmaydi,
raqam.
bu da
Million, ha, million manej maydoniga sig'masligi ham mumkin. Xo'p, millionni 10dan biri chiqqanda ham 100 ming bo'ladi. Bu bolotniy bo'lib ketadi. Balki umuman bo'lmas bunaqa tadbir. Lekin shu bir oy oldin shundoq bir shov-shuv bo'lyapti. Bu darajaga yetishini sababi nima?
Bu darajada Kafkazlilarga nisbatan yetişiş derecesi çünkü ahir yıllar Şimali Kafkazlilarga nisbatan Rusya milletçileri cüdeyen çok haklı hareketler bulundu. Aynısı ahir hareket Özbekler Partiyanın rahbarı Vladimir Jirinovski'nin Şimali Kafkaz Respublikalarda Türmanaligi kalıcı provokatörden aynat kızdaşar. Kafkaz ayollariga ikkita boladan ko'p tug'ilmasin degan qonun kiritish kerak deb televizorda gapirgani va Kafkazni shimoliy respublikalarda turmani qiluvchi provokator bilan bog'lab tashlash kerak, turma yaratilishi degan uchun ular juda qattiq jirnovskidan xafa. Men yaqinda 5 dekabr kuni Gosdumada majlisda bo'ldim, millatlar sistemasi bo'yicha Chechen respublikani parlamenti raisi shu Jirinovskiyni aytgan gapidan nisbatan achchig'i kelib, nimaga Gosdumada sizlar haliyam Jirinovskiyni dog'ga osib qo'ymadilaring, men Gosdumaga kirsam nimaga bu yerda Jirinovskiy osilgan ko'rmadim degan minbardan shu gaplarni ham gapirdi
O'shanda
achchig'i.
o'sha Rossiya rasmiylarini reaksiyasi qanday bo'ldi shu gapga?
Bu şöyle aslı şu rasmilerde Kremlin'de hükümetine, prezidentine takoy neofisyal tribuna. Rasmi rahbarla yapılmayan yaptı, Jirinovskiy'in ağzından yapırlardı. Patlamıştı. İşte, ula yapırsa bu milletçilik aynası getirip etkiler prezidentlikten lavazımda ketip alırdı. Unga qaramasdan mana yaqinda ham shu bir necha kun oldin Vladimir Putin nima press konferensiyada oldindan bilmay chiqib ketdi. Estoniya televideniyasini Tesla degan jurnalistni savolga Sovet davridan qolib ketgan rus yozishni xalqi rus so'zi bilan gapiradigan xalqlardi, eson bo'lmagan xalqlardi, grajdanlik bermagansizlar, nima qilasizlar deganda Vladimir Putin bilmay og'zidan chiqib ketdi, biz birinchi bo'lib Rossiyaga rus millatini qaytarishimiz kerak deb duo qilib chiqib ketdi. Keyin paprika qilishga boshladi. Bu bir yaq ko'rinib turibdi, bu ichida bari bu faqat millatchilik, rus xalqini birinchi o'ringa qo'yish, boshqa xalqlar til uchida ravisa bo'lib, ama bizi ikkinchi so'z xalqqa aylantirish.
Endi mana kecha 25 dekabr kuni yana bir xabar chiqdi. Davlat Dumasini deputatlaridan biri agar mehnat muhojiri qonun emas, qandaydir bir qoida buzadigan bo'lsa ham O'zbekiston Rossiyadan 15 yil kirmaslik sharti bilan chiqarib yuborish haqida bir qonun loyihasini tayyorlayotgani to'g'risida xabar chiqdi-da. Endi bas shunday ekan, demak o'sha migrantlarni o'zidan ham o'tyapti shekilli-da. Nima deysiz?
Yo, bu noto'g'ri migrantlarni ichida ham to'g'ri qoida buzarlar ham bitta yarimta chiqib qoladi, ammo protsent nisbatan mahalliy xalqqa qaraganda juda ham kam. ularni baribir tushunadi, begona davlatda tinch yurishgan, faqat ular bechoralar non ishlagan, pul ishlagan, bola chaqa boqqanda kelgan, vatanga dov bo'lib Karimovda ularga ish joy to'ydirmagani uchun вот million million sasi uyini tashlab bola chaqasini yetim tirik yetim qilib bular shuncha kamdan kam bor, ammo bu millatchilarni bu nimasi o'tmaydi ko'zdumadan. O'zi yaqinda 10 yilgacha chiqardi, endi 15 yilga SNGni nomi qoladi, xolos. SNGni nima kerak bo'lmasam SNGda faqat bitta biznesim qolyapti xolos, preimuществosi.
Xo'p, mana avgustda boshlandi migrantlarga qarshi kurash, keyin oktyabrda yana avjiga chiqdi Berilyova voqealaridan keyin yil tugayapti. Qandaydir bir yakunlar chiqarish mumkinmi? Qancha o'zbekistonlik masalan Rossiyadan chiqarib yuborildi? Raqamlaringiz bormi?
Rasmiy ravishda unaqa xabar yo'q, bu yerda hech kim uni uchotni olayotgani yo'q. Bu yerda bundayda hozir sud qimasidan chiqib ketish nimasi yangi qonun kirgan. Agar Moskva shahri, Moskva viloyati, Sankt-Peterburg shahri va Sankt-Peterburg viloyatlarida birorta ma'muriy pravonarushenie qilgan bo'lsa, shtrafdan tashqari avtomatik выдворение degan qonun chiqqan. Sudsiz deportni qarorsiz chiqib ketish kerak. 3 yilga yo'li bekiladi Rossiyaga degan. Ular bunaqalarni son-sonog'i o'zini uchib qilish iloji yo'q. Endi 3 milliondan 5 milliongacha o'zbekistonlar bu yerda yurgan bo'lsa, bilmayman, ulardan 20tadan bittasimi, 30tadan bittasimi shunaqa bo'lgan bo'lsa, bir yuzlab, 100, 200, 300 minglab hisobda endi. Endi mana hozir yangi yildan keyin kirishga boshlashadi. 23-chi kuni mana 3 kun bo'lyapti, Putin yangi qonunlarga qo'l qo'ydi, rezinovli chiptalar bo'yicha. Endi bular ertadan keyin kelayotgan, agar yo'li ochiq bo'lsa ham, 7 kun ichida o'chotga turmasa, ular ham chiqib ketish kerak, Rossiyaga kirish yo'li bekiladi. Hech qanday rezinovli kvartiraga o'zi qonun kirganda hech bir yetkazib qilmaydi bularni. 7 kundan keyin bular ham nelegalga aylanadi. Bu bilmayman qayoqqa qarayapti O'zbekiston Respublika prezidenti, shuncha valyutani to'g'ri kelishyapti bechoralar.
Rossiya hukumati o'zi to'g'ri deb bilgan ishni qilyapti. Sizga o'xshagan jamoat tashkilotlari ko'p. Qandaydir bir o'sha mehnat muhojirlarini huquqlarini himoya qilish uchun sizni tashkilotingiz nima qilyapti va ularni himoya qilish uchun sizni tashkilotingizga o'xshagan tashkilotlar qandaydir bir uyushib harakatlarni koordinatsiya qilishi bormi?
Yo'q, men sizni bu so'zga qo'shilmaymiz. Bunaqa tashkilotlar juda jonaqa ko'p bor. Rossiya juda katta bo'lganimdan. Biz Moskvada bo'lsa, bu shu Moskvaning o'zida bu 10taga chiqsa chiqadi, chiqmasa yo'q. Aqchida kishini tashkilotchilar, Karlikovga tashkilotchilar.
10tacha tashkilot o'zbeklarnikimi?
Yo'q, o'zbeklarniki emas. Buni shularga yordam qilayotganlar. Misol, partiya, Yabuka partiyasi bilan mana biz komitet tuzdik 4 noyabr kuni. Komitet по противодействию ксенофобии и национализму. Bular yordam qilyapti. Ba'zi shunaqa nomi chiqqan pravozashitniklar, Lyudmila Alekseyeva bu ham komitetga kirdi, Andrey Babushkin bu komitetga kirdi. Mana hozir 20tadan ortiq odamlar kirdi. Shuni biz oyda 1 marta to'planyapmiz, xalqni obrazhenniylar qilyapmiz. Endi baribir Gosdumada yigirma Rossiyani soni ko'pda, ular qonunni chiqarib qo'yapti, bizni hamma qilgan harakatimiz nolga chiqib ketyapti. Biz nima Gosdumani oldida piketlar turganimizdan sovuqda 10-20-30 odam bo'lganimizdan ular soni ko'pda, ular galasalar qilib qonun chiqarib qo'yadi, sudlar shapaloq qilaveradi, politsiyalar shapaloq qilaveradi deb qo'yapti. Oxiri nima bo'ladi? 1 million o'zbek qaytadi O'zbekistonda non yeyman deb Toshkent markaziy maydonga chiqib qo'zg'olon ko'taradi, Karimov taxtdan ketadi, shu oxiri shu bilan tugaydi.
Xo'p, mana yangi yil arafasida turibmiz. 14-yilga qandaydir bir prognoz qila olasizmi shu mehnat Rossiyadagi mehnat muhojirlari hayotiga oid?
Mana hozirgina o'zi prognozni men boshlab qo'ydim. Mana aytyapman, hozir yangi yildan o'sha kelisholmaydi. Qonun 23-chi kunida prezident qo'l qo'ydi, 10 kundan keyin kuchga kiradi. 3 yanvardan boshlab o'zi hech kim bunda registratsiya qila olmaydi. Qisqa jinoiy javobgarlikka tortiladi. Buni nima qiladi? Non yegisi keladi, bola chaqasi non yemadi deydimi? O'zbekistonda notinchlik bo'ladi shu. 3 million, 4 million odam 30 yosh atrofida kuchga to'lganlar, har birtasi qo'lida 2-3 bola chaqasi, xotini respublikani yarim non yemadi deydi. Kayf ishtiyoq bermayapti. Choriq asrdan taqib o'tiribdi, qo'lidan hech narsa kelmayapti.
O'zbekistonliklarning Rossiyadagi vatandosh jamiyati rahbari Usmonali Baratovning ozod nazari edi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.